Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate Link Glas Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, sredu, 9. januara 2013. pripremili smo sljedeće priloge. Rastu napetosti između Indije i Pakistana. Ujedinjene nacije nedavno su pokrenule novu inicijativu za bolju bezbednost pripadnika sedme sile. Slavni britanski astrofizičar Stephen Hawking, koji je doprinao mnogim otkrićima iz fizike i kosmologije, napunio ovih dana 71. godinu života. Indija je uručila demarš Pakistanu zbog ubistva dva indijska vojnika u Kašmiru.
Indija je u sredu pozvala pakistanskog ambasadora kako bi mu uručila protestnu notu zbog incidenta u Kašmiru u kojem su ubijena dva indijska vojnika. Pakistan odbacuje umešanost u taj incident. Indijski ministar inostranih poslova Salman Khurshid saopštio je danas da je Indija prenela Pakistanu da je ozbiljno zabrinuta zbog jučerašnjeg incidenta. Indijska strana također osudila način na koji su tretirana tela ubijenih vojnika, nazvavši to varvarskim i nehumanim sakaćenjem kojim se krše sve međunarodne norme ponašanja. Međutim, Khurshid je dodao da incident ne bi trebalo da poremeti tekući mirovni proces između dva nuklearno naoružana suseda. Port parol indijske vojske potvrdio je danas da je jednom od ubijenih vojnika odsečena glava. Pakistanski zvaničnici su međutim rekli da je izvršena provjera na terenu i da nije nađeno ništa što bi ukazivalo da se tako nešto dogodilo. Jedan pakistanski vojni funkcioner ustvrdio je da to liči na indijsku propagandu koja treba da skrene pažnju sa napada indijske vojske na pakistansku bazu u kojoj je u nedjelju ubijen jedan pakistanski vojnik. Indijska strana odbacila je pakistanske tvrdnje kao besmislene.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Protekla godina bila je rekordna po broju ubijenih novinara u svetu. Više od 100 reportera poginulo je obavljajući svoj zadatak. Ujedinjene nacije nedavno su pokrenule novu inicijativu za bolju bezbednost pripadnika sedme sile. Prilog je pripremio dopisnik Glas Amerike iz Londona Henry Ridgewell.
Granatiranje sirijskog grada Homsa u februaru 2012. Zgrada u kojoj su bili smješteni strani novinari direktno je pogođena, a u napadu je poginula Mary Colvin, poznata novinarka britanskog lista Sunday Timesa, i mladi francuski fotoreporter Remy Ošlik, dok je njihov kolega iz Sunday Timesa fotoreporter Paul Conroy ranjen.
We took a direct hit somewhere. I was injured in the leg. I think my colleague Marie Colvin is dead and Remy also is dead.
Bili smo direktno pogođeni. Bio sam ranjen u nogu, a moje kolege Marie Colvin i Remy su poginuli.
Na video snimku se vidi Remy Ošlik samo nekoliko trenutaka prije nego što je ubijen. Taj incident je bio jedan od najzapaženijih tokom 2012. Međutim, bilo je još mnogo drugih smrtonosnih napada na novinare. Tačan broj varira, ali Ujedinjene nacije navode da je prošle godine više od 100 novinara ubijeno na dužnosti, od kojih su mnogi bili ciljane mete. Krajem prošle godine na konferenciji u Beču Ujedinjene nacije su pokrenule takozvani akcioni plan za zaštitu novinara i borbu protiv nekažnjenih napada. William Horsley je saradnik Centra za slobodu medija na Univerzitetu u Sheffieldu.
What's needed is the public and the press to make the world, the populations understand the link between the killing of journalists and the undermining of the rule of law and stability in whole societies.
Potrebno je da i javnost i mediji pomognu da ljudi povežu ubistvo novinara sa podrivanjem vladavine prava i stabilnosti društva.
Na simpozijumu prošlog oktobra na BBC-evom koleđu za novinarstvo, novinari iz cijelog svijeta razmatrali su problem ciljanih napada na njihove kolege. Prošle godine u Somaliji je ubijeno 20 novinara. Omar Faruk Osman je član udruženja novinara Somalije.
Not only journalists are killed in Somalia by politics, they are also killed by beheading. In our life we have never seen journalists beheaded.
U Somaliji novinari stradaju ne samo od metaka, već im odsecaju glave.
U Pakistanu su ugroženi mediji koji su izvještavali o napadu na učenicu Malalu Yousafzai, koja je donedavno bila na liječenju u jednoj britanskoj bolnici, pošto je pogođena metkom u glavu od strane Talibana. Hamid Mir je novinar pakistanske TV stanice Geo.
The Taliban have announced open war against Pakistani media because we are supporting the little girl Malala Yousafzai.
Taliban je objavio pravi rat protiv pakistanskih medija, jer mi podržavamo devojčicu Malalu Yousafzai.
Bob Tyrer, pomoćnik urednika londonskog lista Sunday Times, zahtijeva mnogo snažniju pravnu zaštitu novinara.
I think that the killing of journalists should be a crime against humanity.
Mislim da ubistvo novinara treba da bude proglašeno krivičnim delom protiv čovečnosti.
Američki reporter James Foley nije viđen još od novembra kad su ga oteli nepoznati naoružani napadači, što je još jedan podsjetnik da novinarski posao postaje sve opasniji.
Britanski astrofizičar Stephen Hawking napunio je ovih dana 71. godinu života. Poznati naučnik veći deo života boluje od poremećaja koje ga je trajno vezao za invalidska kolica, ali to ga nije sprečilo da nauci doprinese mnogim otkrićima iz fizike i kosmologije. Novinarka Glas Amerike Rosen Scribble pripremila je osvrt na njegovu blistavu naučnu karijeru.
Američki nacionalni muzej aeronautike i svemirskih istraživanja u Vašingtonu spada u najposećenije u svetu, jer godišnje prima 8 do 10 miliona posetilaca. Kustos i istoričar svemirskih istraživanja David Dvorkin kaže da ljudi dolaze ovde da bi nekoliko sati posvetili istraživanjima tajni svemira, što Stephen Hawking radi celog života.
Primary passion is to understand physical reality. What is time? What is space? What is mass? And what do they have to do with one another?
Njegova osnovna strast je bilo razumevanje fizičke realnosti. Šta je vreme, šta je prostor, šta je masa i u kakvom su međusobnom odnosu.
Kao mnogi drugi fizičari njegovog ranga, Stephen Hawking pokušava da premosti jaz između Einsteinove teorije relativiteta, koja objašnjava kako gravitacija utiče na kretanje zvezda, planeta i drugih nebeskih objekata, i kvantne fizike koja se bavi subatomskim česticama. Svoje ideje izneo je 1988. godine u knjizi Kratka istorija vremena, koja je postala bestseller.
Very compassionate about the idea that the universe is a logical one and one that follows certain rules.
Veoma strastveno brani ideju da je svemir logičan i da u njemu vladaju određena pravila.
Prigodna izložba u Londonskom muzeju nauke upoznaje posetioce sa Hawkingovim uticajnim otkrićima u vezi sa crnim rupama, objektima beskrajne gustine sa tako snažnom gravitacijom da čak ni svetlost ne može da je izbegne. Kustoskinja muzeja Alison Boyle predstavlja model koji je Hawking koristio 70. godina da objasni svoje viđenje te neobične svemirske pojave.
And it shows the gravitational pull of a black hole. So when a massive star collapses in on itself, it will keep and keep collapsing till it gets to a point of infinite density.
Snažna gravitacija crne rupe nastaje kada neka velika zvezda implodira tako da se njena materija sabije do beskrajne gustine, odnosno do nečega što se naziva singularnost.
Hawking je gotovo sasvim paralizovan bolešću nervnog sistema i može da govori samo pomoću kompjutera. Za 65. rođendan dobio je specijalan poklon, mogućnost da leti avionom u kome astronauti uvežbavaju ponašanje u bestežinskom stanju.
The zero G part was wonderful. And the high G part was no problem. I could have gone on and on.
Bestežinsko stanje je divno i nije mi stvorilo nikakav problem. Voleo bih da je trajalo duže.
Povodom 50. godišnjice Američke svemirske agencije NASA 2008. godine, Hawking se založio za otpočinjanje nove ere u istraživanjima svemira, sličnih onima kojima su pre 500 godina Evropljani otkrili Ameriku.
Spreading out into space will have an even greater effect. It will completely change the future of the human race.
and maybe determine whether we have any future at all.
Širenje u svemiru imaće još veći efekat. Potpuno će promeniti budućnost ljudske rase, a možda će odrediti i to da li ćemo uopšte imati budućnost.
Hawking kaže da ta istraživanja zavise od obrazovanja nove generacije naučnika sa duhom radoznale dece koja dolaze u muzej aeronautike i svemirskih istraživanja.
Glas Amerike za sredu 9. januara 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra na adresi glasamerike.net. Iz studija Glas Amerike želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, DC.